Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de jaudo la 23 de Augusto 2012. La Ecclesio besonas maturain laicoin, ciui estu cun respondezai pri gia universala missio, cae ciuin onine devas taxi simplai cun laborantoi de la pastraro. Tion declaras Benedicto la Dexesa en la messaggio de li sendita alla partoprenantoi en la internazia forumo de la Catolica Agado, occasanta en Iași, Rumanio. Via associo, desiris crome la papo, estu en citiu epoco laboratorio de globalizado de caritato. La membroi de la Catolica Agado, el 35 landoi de 4 continentoi, ec de hierau gis post morgau sabate, estas en la rumana urbo Iași por la sesa plena cunsido de sia internazia forumo. La digno de la laicoi estas, scribas la papo, alta cae devontiga. Sentu kiel vian la sindevigon agi por la misio de la Ecclesio, per pregiado, studado, activa partopreno en la Ecclesia vivo, per attenta cae positiva rigardo alla mondo, daure serciante la signoin de la epoco, ne lazu, pli cae pli, profundigi per seriosa cae ciutaga educa sindevigo la aspectoin de via aparta vocigio kiel laicai fideluloi, vocatai esti curagiai cae credindai attestantoi en ciui sectoroi de la socio. Vatican urbo Benedicto la Dexesa esprimis sian profundan condolenzon pro la morto occasinta hierau en Catholica Hospitalo de Taiwano della Cina Jesuita Cardinalo Paul Shan Kuo Hsi, emerita episcopo de Kaohsiung. La cardinalo, quiu farigius hocdec nauia raja la venontan trian de decembro, estis malsana ie cancero. La papo, en telegramo, post el montro de sia danchemo al Dio pro la pastista agado, plenumita de cardinalo Shan dum multae iaroi de servado alla ecclesio, unuigias al tiui quiui priploras lian malaperon, cae confidas lian pastran animon alla sen fina misericordo de Dio. Condolenzon pro la forpaso de cardinalo Shan esprimis anca un multae civilai cae religiai autoritatuloi, inter la aliai sendis messagion alla presidente della Repubblico de Cinio Taiwano, Ma Ying-yu. La granda buddhista maestro Sheng Yang diris: «Lia penso che lia saggezzo estigas profundan mediton en ciuini. La funebra rito ocasos la unuan de septembro. Gi estos simpla cae humila laula volo esprimita de la cardinalo mem en sia testamento. Li interalie volis che ciui mon offeroi collectitai estu donitai al fondaggio de Shang Guoxi por la soziala assisto de etnai gruppoi cae malfortai soziai tavoloi». Cardinalo Shan estis tre amata de siai fideluloi. Li dedicis sian tutan vivon alla repazigio della Ecclesio en Cinio. Li tre activis por evangelizado cae interreligia dialogo. Granda estis lia sociala agado cun multoblai iniziatoi favore al malriciuloi, malsanuloi, maliunuloi, exploatatai virinoi cae malliberuloi. Dum la lastai iaroi li publice petis alla registaro de Taiwano malcrescigi la divergion inter riciuloi cae malriciuloi cae nuligi morto punon. Pretorio, Sudafrico memorigis hodiau per ceremonioi en la tuta lando la 34 ministoin mortintain pasinte semaine pro la interbatadoi cun la polizzo, dum strico en la mineio de Plateno en Maricana, norde della stato. La protestoi plivastigis dum la lastai tagoi ancau al aliai locoi. En Maricana la protestoi comencigis per la peto de cresco della minimuma salairo e la egal valoro de 400 euroi al prescau 1200. Sia flanche la Sudafrica presidente Jacob Zuma, criticata in alalando pro la mastrumado della eventoi, parolis alla ministoi dum sia hieraua visito al Maricana. Ne estas accepteble, li diris, che la homoi mortas, chiam onipovas dialogi. Li promesis zorgeman esploron pri la occasintagioi. Damasco, en Sirio plia tago de perfortai bataloi inter la armeo cae la milizioi de la oppositio. Amnestio Internazia parolas pri nivelo de terura perforto, eltenata de la civiluloi pro la bataloi por la controlo de urbo Aleppo. Cae dum ciula ribeluloi, ciula registaro, depostulas successoin de siai armeai operazoi, la brita chef ministro cae la usona presidanto renovigis admonon al Damasco concerne la uson de chemiai armiloi, avertante che case de ilia uso la nun decidita starpunto ne recte interveni en la conflicton povus esti reconsiderata. Concerne la humanezza in helpoin, ec de multae monatoi agas en Sirio la ne registara organisagio curazistoi sen land limoi. Norde de Sirio, en regiono controllata de la ribeluloi, sed cies nomo restas secreta pro securezzo, gi starigis sen registara raitigo hospitalon por urgiai intervenoi. Gin visitas centoi da vunditoi, sed la structuro ne sufficias. Nov Yorko sonenigas hodiaŭ la tago de Unuigintaj Nacioj por la rememorigo de sklaveco kaj de ĝia nuligo. Sed la komercado de homaj estuloj kaj seksa kaj labora ekspluatado de milionoj da viktimoj en la mondo, ĉefe de virinoj kaj infanoj, daŭras ankoraŭ hodiaŭ. Ŝajnas, ke estas pli ol 1,200,000 la neplenkreskuloj vendataj kiel objektoj en la mondo. Kaj eĉ kvinoble pli granda estus la nombro da neplenkreskuloj ekspluatataj ĉu labore ĉu sekse en ĉiu continentoi. Kinshaso en Kenyo pli ol 15 personoi mortis cae decoi restis vunditai pro la intertribai bataloi en la campara districto Tana River. Inter la victimoi estas ancau 31 virinoi cae 11 infanoi. Multai etuloi malaperis. La perfortagioi concernis la triboin Pocomo cae Orma, cae la bataloi comencigis pro la controlo de la pasteioi. Surloque ce estas decoi da polizanoi por patroli la villagioin en ciui ocasis la interalfrontoi, char oni timas novain represalioin. Islamabad, la cristana comunumo de Faisalabad en Pakistano, estas sciocchita post la trovo de cadavro de Dekvar Yara Orfa Knabo terure mutilata. La polizzo ancora un estartigis officialan esploron. Sed in Pakistano sensazia sanca u la caso della eta Rimsha Masih, accusata ie blasfemezzo. Tiu dec unu iara knabineto, trafita della Dovna sindromo, estas accusita ie blasfemezzo, char sci insultegis la Coranon. La knabineto savigis el linciado de islamai integristoi. Nun si riscas dum vivan encarcerigon. Giuste la viv condicioi de la religiae minoritatoi en Pakistano, cae la contestata legio pri blasfemezzo, estos ie la centro de la rencontigio de la Monda Consilio de la Ecclesioi, quiu arigios en Genevo, de la decsepa gis la decnaua de venonta monato septembro, coincide cun la 21a consido de la Consilio por la Homai Raitoi de Unuigintaj Nacioi. Ancau Amnestio Internazia petas che Pakistano reformu la normoin pri blasfemezzo cae certigu la securezzon de knabineto Rimsha Masih. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.